sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophii 7 darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaanii isin dhageessisuudhaaf qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuu gandoota 4 keessatti haleellaa hidhattootaan raawwataman jedhamaniin namoonni 30 ajjeefamaniiru jechuudhaan bulchaan aanichaa obbo Fiqaaduu Hundee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Yaada bulchaan aanichaa kennanii fi waan maatiin namootaan balaa kanaan miidhamanii jedhan qindeessuudhaan Naakoor Malkaa gabaasa ittaanu qopheessee jira.
Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu keessatti jiraataa ta'uu sagalee Ameerikaatti namni dubbatan sababa haleellaa raawwatameen walqabatee ganda guddina jireenyaa keessaa miseensota maatii isaanii torba wajjin baqatanii bakka qubannaa akka jiran dubbatan.
Egaa kana iddootti uummanni garatti bahuudhaafee namni baay'een achumatti wareegamee namni baay'een immoo amma danda'e kan baqatee bira jira. Maddoon hedduutu jira.
Akkamiin adda baastanii bartan isaan ta'uu isaanii?
Namoonni hidhatanii dhufan sunii waggaa kanaan dura biyya kana gadhiisanii nama wajjin dhalannee guddannee ijoolleen harkeetti guddatanidha. Asii dhufu keessa immoo afaan keenyallee hin dubbatu. Isaan kun biyya beeku waliin guddannee achitti ramooleen jedhanii hidhatanii dhannoo guutuudhaan. Qindaa'aadhaan dhufanii garri kunan isaan barbaadanii lafa kanarraa uummata kana kaachisanii lafa qalbii lafa bareedaa kana fudhachuudha. Inni tokko inni lammataa ammoo yoo ilaallu qaama shanee jedhu balleessina kan jedhudha. Kan isaan fitan garuu qaama sana cuunfa'iin uummata wallaalaa qotee bulaa nama waa tokko deeginnee balleessuudha. Waliin qabatu jechisaan jedhanii fi waan isaan godhan kun.
Namni kabiraan sagalee Ameerikaaf ibsa kennan Dr. Dirribii Abdannaa akka jedhaman dubbataniif magaalaa Naqamtee keessa jiraatan abbaa koo haleellaa kanaan nan dhabee jechuudhaan magaalaa Naqamtee keessattis gadda taa'u dubbatanii jiru.
Ani kan na jalaa miidhame abbaa koo Abdannaa Duureessaa Jibookaa jedhamu jaarsaa waggaa 85 warri achi isaan bira turan baqatee jalaa ba'e. Abbaan kun immoo sa'aatii sanatti baqachuu hin danda'anii dhukkubsataallee turanii dhukkuba isaanii hir'isuu dandamatu. Isaaniif baqachuu waan hin dandeenyeef balbalatti ijaarsa taa'umsa irra taa'ee balbala jiru rasaasatti roobsanii ajjeesanii namoota naannoo sanaa ganda sana keessa jiran isa dabalatee nama jahatu wareegame. Abbootiin baqachuu hin dandeenyeef harmooliin umurii isaanii baqa kanaaf isaan hin dandeessifne. Akkanatti balbalatti fitanii.
Bulchaa naannaa Kiraamuu obbo Fiqaaduu Hundee waa'ee haleellaa kanaa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sinxaaleeyyii maqaa saba maraatiin hunda'anii ani diina rukkuta jedhanii soobanii meeshaa seera alaa hidhatanii kan mootummaan hin beekne hidhatanii socho'anidha. Aanaa Kiraamuu ganda guddina jireenyaa, ganda caffee soorumaa, ganda burqaa soorumaa, ganda maccinoo keessatti meeshaa seera alaa hidhachuudhaan mootummaan utuu ajajiin utuu aanaa hin ajajiin rakkoon achi jira dheertuu hin ilaaliin. Uummanni kun akka uumama akka inni badu gochuuf kiiloomeetira 26 ol adeemanii walakkaan isaanii jiraatama. Aanaa kanaatti warra guduroo Wallaggaa keessaa Haroo bakka jedhamu irratti kan dhufan kan walitti bobba'an ijaaramanii biyya kana diiguuf kan deeman akka jiran yaada kaasuu hin danda'ama jechuudha. Ganda kanarratti uummata qulqulluu mana isaa bulu muriinsa waggaa 75 ol amma 90 kan ta'an jaarsol biyyaa abboota amantii kan uummata tokko hin beekne kan ofii isaanii rakkoo adda addaa keessaa quban qabne kan keessatti hin hirmaanne fayyuma ta'e jedhame ganda kanarratti dhiirri 29 dubartiin tokko waliigala namni 30 kan du'e ta'uu isaati. Rakkoo kana uumameef immoo gadda guddaa ta'e natti dhagahama.
Hidhattootni kunneen mana jiraattotaa 50 ol gubuu fi loon saamanii miliquu dubbachuun waan haleellaa kana qolachuuf isaan danqellee ibsanii jiru. Bulchaan aanaa kun.
Qaamni nageenyaa moo hojiin kallattii arfaniin aanaa kanarratti waanta jiruuf kallattii arfaniin walakkaan gara warra guduroo Wallaggaa deemaa jira. Walakkaan immoo aanaa kana keessas magaalaa kana diinni qabachuuf kan deemu waan ta'eef naannoo sana eegaa jira. Ta'e jedhamee keellaan gadhiifame utuu hin taane akka tasaa icciitiin yookaan immoo odeeffannoon kanatti argattu jira kanatti dhabdu jira waan ta'eef rakkoo kanarraa kan ka'e dhimmi kun raawwateera. Garuu akkuma raawwateen immoo qaamni nageenyaa aanarra jiru milishaan akelle dukasa jira dabachu yarera umna sati oriwante himo angur wadai debira sa hiddutimo dubinsuni amma debira gala kabnaira gara fulduatti sumanni kun jarame qamni nagenya sijare umma takana egun dirkamata dinonni kun biya kana digu socho antes debia tatama kanu kenu fi motumas gafa dengira
timma kanarat jira totanallo sana arganni dubisu daftatta finu tasifne milkofne bulcha godne wollega ba fi tigaftam tota godinicha sadarka anjiran akasumas kanano romiarra debi dabla targachu daf tatta fin tasifne amaf milkofne komishinin mirgana mumma etiopia ste nanno sanat sawane turkin bilbilan jirref wante mirkane ifachu daf akandendeñi ifse ወድናለ ሆሮ ጉድ ወለጋፍ ወለጋባ ኪሰት ሐሌላውን ነሞተ ነጋር ተራወተምን ላልጭሴ ለለቶስ ኒኦሮሞ ፋንጎዝናኖ ይደቶተ መቃፋን ነው ቲንሶቹን ጀደመኒፊ ፊንጣሌያ ማራጀቹ ዳዋመን የሙኮመተን ለለቶስኒ ሰባ አማራሞ ወራንብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሸኔጀቹ ዋሙፍ መነመሪ በከቦቴ ኢትዮጵያ ትሽሩርከይሱማ ቲንፈረጀ ይሮይመተን ነጋማ ገመብራቲን ሐሌላውን ኤኙ ማረት ጥይፈተን ከራወተን ሁምኖተ ሞቱማ ቲንደገረመን ሁምኖተ ሚሊሻ አጃጀቹዳን አጃጆትኒ ወራና ጉርሙ ከናይፍሳ ከንቱረን የሙተው የደቶስኒ ወቦ ለሞተሜ ሸመለ ይረት ሐሌላ ይራወተን ጅቹዳን ይመናረት ጥያቱ ካላትሩ ንሳኒ ኒያደተማ ከናኩር መልካ አምቦራ
ከነገ ፈቻጅፍታኒ ዋሽንግተን ዲሲ ራካንተምሳው ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ደርጎሚሚ ዳጊና ኮሚሽነኒ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ የኛ ከና ሸመረን ጎድነ ኦሮሚያ ራጥያተን ግዱት ታሲሴ ሸመሬ ሐዊ ማቲዮሲ እንጅፈተ ኮሚሽነራ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ለሊሴ ዱጋራ በዳሰ ፉረተ ይርቲ ሐዊን ጎድነ ቀለም ወለጋ ግዳሚቲ ከነለተ ጉደት ኡሙሪንሼ ወጋድግ ደሚሰዲ ዋይድርጎ ሚቻረቲ ጀለነ ገመዳ ወሊኒ ሐሳኒ ጅሩ ኢታኔ እትኔ ዲያታ
ሸመሬ ሐዊ ማቲዮስ ጋፊከኛ ደቢከኑ ያቹከቲ ፈዱ ገለቶሚ me wae mi dagina dorgomu yadi saata bitisiru
ani yadi kan kana kana lufi gawan bizitoro mi arat wanno feraf male kan andura modelingi kesas litu raf yada inqabunture garu kan oromia dagochu oromia garsisu kan kana idea kan baye wan jallati opportunity kunmo wan kan agarsisu raf akasal patti de mani oromia inalu raf agarsisu raf cerra gudda ኡማዋንቲ ከነፈየደሚ እቲ ፋይዳ አርገቹ አፍጭቸን ከነከ
እጋ ዶርጎም ቢሚ ደግነ ሸመረኒ ጋ ፈጀኑ ሚ ደግኑ ማኢላሉ ሞኡላ ጋ ብራ ቀባሃዊ
እጋ በሬዲኒ አከኮቲ ከራለማኒ ዲፋይን ጎቹ እንደንዳማ አንይቶኮ ከራ አላረት ፋርግኑ ከነዩቶ እንካንሞ ከንኬስታቲ ሰሙ ፊቹራ ኦፍታመኑ ሙማላ ከሚላ አከሚን ኦፍታመነኒ ዋን ኦፊ ለንደን ዳይድ አኒ ኦብጀክቱ ኮንፊደንሲ ኦፍረት ቀባቹ ኩን በሬዲን ኦፊ ለጀራማ ኢንሴኩሪቲ ኦፍራ ጠብሲሱ ኦፍታመኑ ይቹራን ኦፊ ኮቲ በሬዱ ለዩን ያዲ ለመከምብራስ አመንሲሱ ለንደንዳ አንገሩ ኦፊ ኮቲን እነመን ዩንቴ ከና ለመከምብራስ አመንሲሱ እንደንዳሙ ከና ከነ አከስቲን ዲፋይን ጎል አይቹራን በሬዲን ኬሳ ተጀጦ
አቲ ካንሰ ቢ ማልፋ ዲስ ተመ የቹን ኡፈና ሳይ ሳፈቴ ዋኒ ዱበታ ነጅራቴ ማልዱበት
አን ኡፈናን ከፈሱ ፈጤ ከንቱሪ ከንጎዲነ ሐረርጌ ሙተው ሐረርጌ ከሰት ዶወን ሐወታ ቱሪዝም ከንታል ማልማል ትጅራ ከንጀደንና ሴ ሳንኬሳ ፓርኪ ባብሌ ከንዱሩ ጎሰ 40 በዱኬ ኤክስትሪክት ተው ከንኬ ጅራኬት ፕሪዘርቭ ከንታ ቱሬላ እሰ አከሚቲ ኦጀት ባክቲ ፓርኪንሱን ማልፎ ጀተ ሜሴጅ ኡፋኒ ሳቱሬ ከኔ ሙዚየሚ ጨለንቆ ማልፎ ጀተ ሜዮ ሞጀተ ሜ ፊንፊኔ ራመን ፈጋ ታዋንጂ አንከሳከስ ዋነ ከሲንዱ በቻቱሬ ገረ ታለንቲ ረቴሮዴ ምሞ ዋን ሲፒአር ሪናገር ሲሴ ሰረት ደበለቴ ምሞ ፋን አፍርዱበቹን እንደንዳጀ ኤንሂሜ አፋን አማሪፋ አፋን እንግሊፋ አፋን ሂንዲፊ አከሱመስ ያው አፋን ኦሮሞ ቡቹን እንደንዳጀ ኤንሂሜ ከነን ደበለተሞ አፋን ኮሪያንን አጋጀ ኢሰነን ሲምቱሬ ገጂፈሚ
አቲ ባሩንሲ ባርኖታ አቲ ቀብዱ ካንሰደር ካማሊት
አኒ በርምሰኮ ዲግሪ ሰጀልቀባ ፍጤራ ገረ ፋርማሲካል ሳይንስ ኢዳን ቢየህን ዲራት ስኮላርሺፕ ያርገጥ ኢዴኒ አክት በረጥ ኢንዲቪዩፊ አመይሮ አማከነሙ ኢስት አፍሪካን ፋርማሲካል ለፈጀደሙራ ፕሮዳክሽን ፋርማሲስት ተውራኑ ጅቻን ግራ
አማጋ ሜ ነምኒ ጆርጎሚያ ከሲቲሴኑ ባርባዱ shamarran jechuu koo olaa deemtoonni sammuu isaanii keessatti maal qabachuu qabu jettee gorsite?
Duraan dursee namni hunduu kan ofitti amanummaa kana ofirratti jalqabu qaba. Aannan danda'a jedhanii yaaduu qabu. Waan tokko hin barbaadanii waan tokko goolii tokko nan hojjetadha nan argadhedhanii aannan dura ofitti amanuu qabu. Gaafa ofitti amanii hundasaa hojii kan biraa jalqabuun kan danda'amu. Of shakkaa adeemu isaanaan waayuu galmaan gaafuu hin danda'amu. Kanaaf duraan dursee wayii tokko hin barbaadu fe'ii irraa qabdu yoo ta'e duraan dursee ofitti amanuu. Nannan danda'a nan hojjedhani pilaanii itti baasanii isaarratti hojjechuu qabu jedhee yaadan.
Egaa kana booda toora injifatte kanaan maal hojjechuu barbaadde?
Egaa dorgommii kana argin injifadhe booddee carraaleen baay'ee nan dhufu jechuun kara Oromiyaa baruudhaanii Oromiyaa barsiisuudhaanii amma miistuurizim ta'eedha jechuun Oromiyaa guutuun beeka jechuu miti. Kanaafi anis wajjin baraa Oromiyaa ilaalaa anis baree namas barsiisee aadaa koo seenaa koo hunda kan dur hundaa namatti himuudhaaf namatti agarsiisuudhaaf namnis dhufee akka biyya keenya ilaaluuf akka arguuf madda turizimii akka taatee iddoowwan hawwataa baay'ee akka jiran agarsiisu kara biraadhaan fayyadamanii of promote gochuu kanarratti hojjechuu barbaada. Kanas narraa eegameedha yaada.
Shamarree Hawwii Maatiyoos deebinuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa. Hedduu galatoom.
Anis siin galateeffadha.
Kun sagalee Ameerikaati. Kan bara 2020 keessa hundeeffame dhaabbanni tola ooltummaa mul'is jedhamu yeroo ammaa uummata Harargee Bahaatii fi dhihaa akkasumas Boorana keessa hongeedhaan miidhamanii fi deeggarsa gochaa akka jiru hundeessitoota dhaabbatichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Umar Ismaa'il Ibraahim sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbatichi barnoota, hojii qulqullina naannoo fi bishaan qulqulluu hawaasaa fi dhiyeessuu hojjechuudhaaf socho'aa jira jedhu obbo Umar. Obbo Umariin kanaas of siifte tujubeedha. Dhaabbatichi eessa akka maandhiffatee fi bakkaawwan hojii isaa itti gaggeessaa jiru ibsuudhaan jalqabu obbo Umar.
Dhaabbanni kunis waajjirri isaa muummeen magaalaa Hararitti argama. Naannoon inni irratti hojjetu xiyyeeffate guutuu biyyatti yeroo hayyama mootummaa federaala irraa fudhannu naannoo Oromiyaa irrattis naannoo Hararitti akkasuma naannoo Dirreedawaa irrattis naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayitti illee ni hojjenne jenneeti kan hayyama fudhanne federaala irraa.
Yeroo ammaa hongeen biyyatti miidhaa jira keessumaa naannoo Booranaa Harargee hongeen akkaan miidhaa jira. Dhaabbati keessan immoo kaayyoo isaa keessaa tokko warreen hongeedhaan miidhame gargaaruu akka ta'e isinis naaf ibsitanii jirtanii. Mee Harargee Bahaas Harargee dhihaa keessaa aanaalee kami kan hongeen akkaan miidhee jiru gara gargaarsaa isin kennitaniitti tuunca'in dura?
Aanaaleen Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa miidhaman keessa aanaalee naannoo gammoojjii boordara irra gartee lakkaa'uudhaan gara jiru aanaalee hedduutu hongeedhaan miidhamee jira sababa rooba dhabuutiin. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne Harargee Lixaa keessaa aanaa Hawwii Guddinaa, aanaa Burqaa Dhimtuu, aanaa Boohee, aanaa Odaa Bultum akkasuma aanaa Gammachiis. Hedduu miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaatii daataan nuti fudhanne. Aanaalee biraatis hanqina nyaataa kan isaan mudatan akka aanaa gubbaa qorichaa, aanaa hancaar, aanaa gumbii bortoddee, aanaa doobbaa warreen kanneen hundinuu akka hanqina nyaataa hongeen itti guutee jirtu daataa fudhannee turre jechuudha. Godina Harargee Bahaatti yookaan si dabru taate akka aanaa Mayyuu Mulluqee, aanaa Gula'odaa, aanaa Guraawaa, aanaa Baddannoodhaa, aanaa Kurfaa Callee, aanaa Fadis, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Baabbilee fi aanaa Gursum akkasuma ammaas aanaa Cinaacsan warreen kun hundinu warreen hongeen isaan mudatte fe'isaa'ii warra nuti geenyee gargaarsa goone fe'isaa isaan tokko.
Tole egaa amma akkas naa himaa jirtanitti aanaaleen hongeedhaan dhahaman kun hedduudha. Dhaabbati keessanii namoota kanaaf hamma yoonaa gargaarsa akkamii kennee fi uummata hagam ga'u gargaara?
Hamma yoonatti gargaarsi nuti kennine gara maatii 32,000 ga'anii warri nuti gargaarsa kennineef maatiilee kanaaf maatii tokko tokko kiiloogiraama 25 daakuu yookaan warqee ijaa boqqoollootii fi zayitii liitira 3 kanneen jirra jechuudha.
Egaan lakkoofsi kun lakkoofsa guddaadha akka dhaaba keessaniittu. Maallaqa ittiin saba kana gargaartanoo eessaa argattu?
Maallaqa ittiin gargaarree akkuma hongeen biyyatti buutee sooshaal miidiyaa irratti uummata rakkate kana beeksisa goonee nuti illee qaamaan karaa burqaadintuutii fi aanaa gammachiis akkasuma malee karaa badis miidhagaa fi kana hundaa'u sooshaal miidiyaa irratti dabre booda hawaasni keenya kan biyya keessa jiru nagaadeen osoo nuti qabnu hawaasni keenya hongeedhaan hin miidhamu jechuudha. Qabeenya isaanii walitti sassaabanii nuti illee akka dhaabbata mul'isitti amanaa ta'e sana bakkaan itti nageenya jechuudhaan. Nagaadee keenyaa wajjin taanee maallaqa walitti sassaabnee maallaqa isaanirraa walitti sassaabnee kanaan deeggarsa goonee fi haguuga akka warri biyya alaatti illee karaa sheekan keenyaa ulamaa'ota keenyaatiin hongee sana gisee sooshaal miidiyaa irratti harka namuu waan qabu walitti guuree afooshaan biyyoota adda addaatii fi warri walitti dhiyaatan hundinuu waa walitti qabanne gara ulamaa'ii keenyaatiin nutti dhufe. Kanarraa eegaliin keenya kan uummataan bira dhaabbachuu dandeenya jechuudha.
Innaa hongeen dhufu uummanni daran kan inni ittiin miidhamu nyaatarratti dabalee bishaani. Gama bishaaniitiin uummati kun deeggarsa akkamii argataa jira? Bishaan dhugaatii uummata kanaan ga'uudhaaf maaltu hojjetamutti jira?
Dhaabni mul'is akkuma faayyeeffatee lafaa ka'etti wanneen akka bishaanii kanallee hawaasaaf baasu irratti xiyyeeffatee lafaa ka'e isa dhugumatti yoo halaallu taate. Hongummaan tunu bakki isin irraa argamtu bishaani. Bishaan bokkaa dhabuudhaan, bishaan jallisii dhabuudhaan hongeen kan argamuu dandeessu. Otoo bishaan jiraatee hongeen sanuu argamuu dandeessu. Jireenya ilma namaatiif bishaan isa bu'uuraati. Barbaachisaadha. Inni bishaanii kun hedduu xiyyeeffannaa fedha. Yoo bishaan bakka iyyuu fa'a uummanni gahaa akka turtaate rakkoon tun hundinuu furmaatanii akkatti jennee xiyyeeffanna.
Dhumarratti egaa uummata kana qaqqabuudhaa fi dhaabii gargaarsaa tokko ittiin qofti yookaan lama qofti rakkoo isaanii furuun ulfaataa ta'uu mala. Hawaasa naannoo isa ta'uu naannoo addunyaa kan jiran lammiiwwanii fi ergaan qabdan yoo jiraate uummata kana deeggaruu laalchise.
Uummata deeggaruu irratti hawaasaaf ergaanii nan qabu hawaasni addunyaarra jiru kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hundinuu xiyyeeffannaa bishaanii kana hedduu kennanii. Dhaabbanni mootummaa miti mootummaanis irratti xiyyeeffatee akka nu cinaas dhaabbatee hawaasa kana cinaa dhaabbatu barbaadna. Wanni bishaanii sun hedduu jirtuudha. Kanaan dhaabuu barbaada.
Itti gaafatamaa kutaa faayinaansii dhaabbata mul'is obbo Umar Ismaa'il hedduu galatooma.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa shaqaxa muraasaa fi sharafni biyya alaa akka hin dhiyaanne torban darbee ajaja dabarsee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Galmoo Daawitii ogeessitoota lama haasofsiiseera. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa Itoophiyaatti qorataa kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Jimmaatti itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdee yookiin ikoonoomiksii obbo Lammii Urgee dubbisee qophii kanattaanii dhiyaatu qindeesseera.
Jimaata darbe onkololeessa 14 bara 2022 ture ministeerri maallaqaa Itoophiyaa xalayaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa barreesseen murtee kana kan dabarse. Kanaanis mootummaan dhiibbaa dinagdee akka addunyaatti mul'ataa jiru qolachuuf imaammatawwan adda addaa baasee tarkaanfiiwwan garaagaraas fudhata akka jiru ifoomse. Kunneen keessaa tokko kan jedhe xalayaan kun gareen koree maakiroo ikoonoomii biyyaa yeroo hin murtoofnee fi bittaa mi'oota gosaan 38 ta'an diriirsee fi baankileen biyyattii maallaqa sharafaa alaa akka hin kennine murtoo dabarsee jira jedhe. Mi'oottan kanneen qananiif oolu jedhamanis cuunfaa, ancoo yookaan immoo waan akka maastikaa, waaddii dinnicha, dhugaatiiwwan alkoolii, timboo, meeshaalee miidhaginaa akka rifeensa namtolchee fi kosmootiksii akkasumas konkolaataa manaa fa'a kan dabalatudha. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammataa kan mootummaa Itoophiyaatti qorataadha. Waa'ee murtee kanaa akkas jedhu.
Murtoon kun murtoo fiiskaal imbaalansii yookaan immoo yeroo garaagarummaan gara alaatti meeshaan erginuu fi biyya alaarraa meeshaan galchinu maallaqni sanarratti baasuu ta'u garaagarummaa guddaan yeroo mudatu akkasumas immoo kuufamni haramni alaamitti qabnu wantoota barbaachisoo ta'an yookaan immoo dirqama wantoota itti fayyadamnu yeroo barbaachisaa ta'etti biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaa fi kufama maallaqaa yoo tikare hangeri wayo deni mutowan kana fudatu dan garagaro mani hirisa akasuma simmo wanto ta barbachota ambiya la tikare biye keda tigaltu da fantin sharafa la akasuma deni gochuda mutuma mutowan kana ni fudata murto ne kase biyota hukam kisatti kan barane da biyota ba digital style of ate matan sani wanto ta garmi saketi je ni hetu so et to kan kau khani rusi kun to te ne tikka jaba na tin fakkatu
amma murten kun fudata me tijira amma fakkenya afna motas biya kes jiran ratti buani fiduran daw dibani fiduran daw hagamta jetani tilmam ture
dusa wasra lenjeri chamber badin jura wanta murtisu sanata getin dirka mara motama murto kan kampulate sababi tokko maleni ti fakkenya fankanan chi kasuran daw reserving kinya akatera biladinya ti bati sadigi soira kondo ko yomlete reserving bi tokko qabdu kan wasun duma biya la dinhi achi wallo ko bajera ulaga kan yo gutu ba da kan motama kanfulate sabai kanati hankin mallaka hankin jara fara gadibun okalimu kohum jara fara gadibun wan kanati deri yo mutun kun sura muda ba se gadibun sat wo vachilo sharam nyara kalatin karati da becha wan bi tik tik akamade galan jira fi yo kun gadibun sat wo mo wan to tamuke sa am akun sinjere ya la wan to vachan galte da sika din kan wan to bura ta mi galto iba wan kamu so ningalo sanan iba gudani kamata kanawajin kawal kamatu yo kubal kamate Franco valuta wanti jedamu jira kan mootummaani namoonni kaashi reservii kan biyya alaa qabanii wantoota barbaachisoo ta'an bitanii galchani. Namoonni sun maal godhu eeyyamari Franco valuta ta'ee ka'aniitu dolaara gabaa gurraacha irraa bitanii gatii mi'aatiin bitu gatii mi'aatiin galchullee. Murtoo kana fudhachuu mootummaa wantoota biyyattii kana jiru akka namni fayyadamuuf jajjabeessa. Lammaffaa dolaarri akka malee akka waliin kaaniif to'annoo guddaa godha.
Obbolammaa Urgii itti gaafatamaa muummee qorannoo dinagdee kan yuunivarsiitii Jimmaati. Isaan garuu tarkaanfii mootummaan fudhate kun balaas qabaa jedhu.
Wantootni suni biyya alaas kan galan biyya keessattis kan oomishaman yoo ta'e gaafa kan biyya alaa san biroo goonu industiriin biyya keessa jiranii bakka salphaatti gabaa bal'aa argatu. Gabaa bal'aa argatu sun jechuun immoo akka salphaatti oomisha isaanii dabalanii gabaa biyya keessaa kana fayyadamuu danda'u. Kana jechuun oomisha dabaluudhaaf immoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkanamma jedhee wantoonni sun biyya keessatti kan oomishan yoo ta'e industiriiwwan biyya keessa jiruuf faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Mi'oota biyya alaatiif galan san akka ilaalletti baay'een isaanii kan biyya keessatti oomishaniif kanaaf dinagdee biyya keenya irratti dhiibbaa kan boogeessu fedhee yaada. Fakkeenyaaf warroonni mana bareedinaa keessa hojjetanii inpuutii ittiin hojjetan dhaban jechuudha. Kana jechuun immoo namoota hedduuf illee hojii qabsiisullee danda'a jechuudha. Kanaafi mootummaan qorannoo irratti hundaa'ee dinagdee biyya keessaa ittisuudhaaf yookiin immoo jajjabeessuudhaaf dorgomaa gochuudhaaf wantoota akkasii kan raawwatu yoo ta'e dubbichi bareedadha. Haa ta'u malee bakka industiriiwwan akkasii sun biyya keessa hin jirretti murtii akkasii kana raawwachuun yookiin fudhachuun dhibbuuwwan ammaan jedhe kana geessisuu danda'a jechuudha.
Kanaafis mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu dhiibbaa isaallee ilaalee fudhachuu qaba erga jedhaniin booda kuufama sharafa alaa biyyattii ol kaasuufis tarkaanfii fudhachuu qaba jedhanillee akkasitti ka'an.
Kuufama sharafa alaa dabaluudhaaf. Inni tokko dhiyeessii nuti ekspoortii yookiin immoo alergii keenya dabaluudha. Baaluu aadii illee gochuudha. Fakkeenyaaf wantoonni nuti yeroo baay'ee biyya alaatti arginu piriimeerii piroodaaktii waan jennuun yookiin immoo mi'oota jalqabaa wantoota akkasiitu kan nuti gala alaatti arginu mineraalii yookiin immoo albuuda daayireektilii baafnee gara alaatti arguudha. Isa kana irratti baaluu aadii gochuudha. Kan biroo foreign direct investment dabaluudha. Isa kana gochuudhaaf haala mijataa biyya keessatti mootummaan uumuu ture jira.
Obbolammaan mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu of eeggannoo gochuu akka qabu himanii tarkaanfiiwwan kunneen gabaa biyyoota alaas waan cufanii fi gama dippiloomaasiin dhiibbaa qabaachuu eeranii sanarra bifa qarata ol kaasuu fi kaaniin yoo ta'e dansaa jedhanii jiran. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shababaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nama hooggantoota olaanoo garee Al-Shabaabii ajjeesee fi akka badhaasa doolaara 25,000 kennanii ibsanii jiru bulchaan kutaa walakkeessa Somaaliyaa. Dhimma kana irratti gabaasni Ahmed Mohaammed Moqaadishoo irraa qindeesse itti aanee dhiyaata.
Bulchaan kutaa biyya Somaaliyaa Hiiraan Alii Jeeyitee dilbata dheengaddaa ibsa kennaniin lola kutaa walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifamaa jiru irratti namoottan hidhattoota Al-Shabaab ajjeesanii fi akka badhaasa maallaqaa kennan ibsan. Bulchichi kanakan dubbatani walwaransa wala kesa Somaliam kutale hirani fi galgadud kesa tim al-shababi wajjenini tasifa majiru ilanchi sudani. Walwaransa kana kesa tim sivilonni si warana motumma china tabbachu dani hirmatani jiru.
Shabab o milisiyada wufi suddila had mulis mughlado.
Nama lultota al-shabab ajjese fi dolara kumachan. Kane ajajota warana al-shabab ajjese fi dolara kumakudan. Warren muggantota al-shababi kan akali dihire dubbihima gare al-shabab ajjese fi mo akka dolara kumadiddamishan badazan dubbatani alijayte. Motumman Somalia gare hidattota al-shababin balle sudafi faladanda amuhunda akka fayyadamu betisejir. Akka jeyteen jedhanitti tarkaan fichi maatiiwwan miseensota al-shabaabii si kan dabalatudha. Akka haadholee warraa fi haadhoowwan al-shabaab ajjeeftaniin barbaada. Firoottan keessanii warreen al-shabaabiin ta'an akka ajjeeftaniin barbaada jedhanii Ali jeyte. Murtoon ajjeechaa maatiiwwan al-shabaabii gareewwan mirga namoomaatiin falmaan biratti yaaddoo ta'ee jira. Qo'ataan Amnesty International Abdullahi Hassan maatiiwwan irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa seera mirga namoomaa addunyaa akka ta'e VOA'tti himanii jiru.
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians.
Akka seera mirga namoomaa addunyaa keessaatti gareewwan walitti bu'iinsa keessa seenan yeroo hundumaa hidhattoota siviilotaa addaan baasanii ilaaluu qabu. Gareewwan walloliinsa irra jiran lubbuudhaaf qabeenyaa siviilotaa tiksuudhaaf of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Dhimma Somaaliyaa keessatti humnootan mootummaa fi humnootan isaan cina dhaabbatan qooda fudhattoota idilee addunyaa fi kan naannoo dabalatee akkasumas hidhattoonni al-shabaab siviilota irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuudhaan seera addunyaaf abboomamuu qabu.
Abdii Aziz Huseen Haayizaaqii dhaabbata Hamid bin Khalifaa Civilization jedhamuu fi weertuudhaa fi qo'annoo biyya Deenmaarkii keessa maal'eeffate keessatti xiinxalaa dhimma nageenyaati. Haayizaaq sochiin tarkaanfii maatiiwwan al-shabaab irratti fudhachuu bu'aansa akka faallaa ta'uu danda'u dubbatan.
Irra beeksisoo shabaabka dadka haasaskoodii aruurtoodii iyo qaraabadooda.
Maatiiwwanii fi ijoolleewwan al-shabaab irratti xiyyeeffachuun rakkina qaba. Sababiin isaas namootan xiqqoo lammiiwwan biyya alaa ta'an irraa kan hafe al-shabaab harki 90 lammii biyyattii malee waan bakka biraatii dhufan yookiin sheexanoota miti. Kanaafuu yommuu maatiiwwan al-shabaab keessumaa immoo ijoolleewwan homaa hin beekne irratti haleellaan raawwatamu akka goosti maatiiwwan kanaa al-shabaabiin deeggaran taasisa.
Isaac itti dabaluudhaanis badhaasni maallaqaa yaada gaarii akka ta'ee fi Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota al-shabaab irratti namootan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaan sochiin isaan hooggantoota al-shabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabalu kan taasisu akka ta'e dubbatan.
Kaffaltiin badhaasaa hawaasa addunyaatiin kennamuu ni danda'a. Hawaasi addunyaa kaffaltii badhaasaa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaasaa eegu gargaaruu danda'a.
Mootummaan federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namoota haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffaluu bara 2018 waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'a jedha gabaasni Ahmed Muhammad Mogadishoo irraa VOA'dhaa fi qindeesse kun.
Raadiyoon Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.